Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. We'll be right back.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ova emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo francuski duet Liminjana sa njihovog novog EP-a Istanbul i Sleepy, čuli smo nastavnu pesmu. Ovaj duet čine inače bračni par Marie i Lionel Liminjana, oni nekako u svojoj muzici uspevaju da integrišu sve one karakteristične žanrove za francusku popularnu muziku 60. godina, kao što su bili francuski pop, takozvana je muzika i ono što je stvarao Serge Gainsbourg, sa nekim novim izrazom, i to rade na jedan vrlo, kako bih rekao, uspešan način. I eto, njih vrlo često u emisiji Neonska duga, tako je bilo i večeras na samom početku, znači pesma koja se zove Istanbul i Sleepy. Ovo je pretposlednje izdanje Neonske duge u 2017. godini. Poslednje će biti poslednjeg dana 31. decembra, kada ćemo emitovati 17 pesama koje su po našem mišljenju obeležile 2017. godinu. A do tada, evo, još prilike da čujemo neke nove izvođače, neke zanimljive albume u ovoj godini koja se približava kraju. Kevin Morby, rocker iz Los Angelesa, koji stvara jednu jako zanimljivu muziku, a koja je pre toga bio u sastavima The Babies i Woods, ima novi album koji se zove City Music, koji je naišao na veliko oduševljenje rock kritičara, a mislim da je to oduševljenje potpuno opravdano, jer se radi zaista jedno vrlo zanimljivo i veoma inteligentnoj ploči. Čućemo Kevina Morbija u pesmi Aboard My Train, koja onako malo liči na neke stare pesme sastava Velvet Underground, i potom slušamo jednu od naših omiljenih ploča za ovu godinu, to je album Milano, koje je snimio italijanski aranžer i kompozitor Daniele Lupi sa njujorškim punk rock bandom, odnosno garažnim rock bandom Parquet Courts. Album, znači, Milano. Čućemo pesmu Pretty Prizes, u kojoj se kao specijalna gošnja pojavljuje i Karin O. To je ono što nas očekuje u sledećem segmentu. Ovo je Kevin Morby, pesma se zove Aboard My Train.
I once loved a boy so smart and true. We would walk home every day from the school. He'd say, I think we could walk forever. Oh no, have it just a little while. Okay, he would make me laugh like the devil. Ha ha, he would pick me up like the child that I was. In my time, I'd like to stay young forever. Like a tide that crest burny sunny weather. May we fill these lungs with laughter. Ha ha. And may we shake these bones with style.
Watch me.
And may we claim all that we're after.
Everything.
And may we do it wearing a smile. And may the breath we breathe be free. For you to remain a part of me. 3, 4. You see, oh, babe.
but he ignored me. View of Il Duomo, brand new sound system, sweating profusely. He calls me his kitten. I saw his wallet out on the table. Grab on the way out if I am able. He fancies new things for his collection, but they expire in time like his erection.
Beware of cats that follow you home, of pretty prizes, wearing disguises. Give her some milk, she'll purr as she bites through the bone. Do you like it when I dance for you like this? Promise to love me and to protect me. I'm only yours, baby. Now give me a kiss.
Above the bed frame, behind the bacon, reclining Donna, facsimilation. I see a safe box and paid attention. Got work tomorrow, forgot to mention. Unused Beretta, careful that's loaded. Well, how convenient. A smile as I stroke it into the Fendi. I scream unloaded, confused submission. Faster I scold him.
Beware of cats that follow you home, of pretty prizes, wearing disguises. Give her some milk, she'll purr as she bites through the bone. Do you like it when I dance for you like this? Promise to love me and to protect me. I'm only yours, daddy. Now give me a kiss.
A walk-in closet door left open, a video cassette sent to his children, gagging his mouth and fear in his eyes. That say, how could you, my pretty prize?
Bio Daniela Lupi zajedno sa zastavom Parquet Court sa albuma Milano. Daniela Lupi, italijanski kompozitor i aranžer koji se bavi filmskom i televizijskom muzikom, odnosno muzikom za TV serije i TV emisije, je napravio nekoliko, zapravo dva projekta kojima se prisjeća nekih zbivanja u svojoj domovini. To je uglavnom vezano za te velike gradove Italije. Rim je bio prvi album od pre nekoliko godina, ovaj drugi se zove Milano. I to Milano kao centar mode, zbivanja 70-ih godina su bila inspiracija za ovaj album. Čuli smo Daniela Lupija zajedno sa ovim njujorškim bendom Parquet Court u pesmi Pretty Prizes zajedno sa Karin O, koja je tu pripomagala svojim izvanrednim glasom. Karin O, koja je inače članica sastava Yeah. Pre toga smo čuli Kevina Morbija sa njegovog Alma City Music pesma Aboard My Train i sada smo došli do sastava Smith & Reins. Naime, nedavno je stigla tužna vest da je Pat Dinizio, lider ovog benda, preminuo 12. ovog meseca. Pa, sastava Smith & Reins se pojavio negde 80. godina prošlog veka i predstavio zaista veliko osveženje na rockerskoj sceni u tom trenutku. Svirali su neku vrstu power popa i bili su na tragu one muzike koje su nekad, odnosno išli su onim putem koji su trasirali Beatlesi pre njih i čak su, ja mislim, i snimili jedan album posvećen obradama pesama Beatlesa. Padiniz je bio izuzetan stvaralac, mi ćemo se ovog puta odužiti to i njegovoj umetnosti emitujući dve pesme iz, kao se to kaže, njegovog pera. Prvo njih će biti numera Beauty and Sadness, koja je dala ime prvom EP-u kojim se sastav Smith & Reins predstavio široj publici 83. godine, a onda potom sa albuma Especially for You čućemo pesmu Strangers When We Meet. Moram da kažem da su brojni svetski mediji koji su izveštavali o smrti Pata Dinizija ovog puta podsjetili na jednu notornu činjenicu, a ta činjenica kaže da je ovaj album Especially for You bio jedna od omiljenih ploča Kurta Cobaina i da je zapravo on na početku karijera karijere želeo da njegov novi band Nirvana ima zvuk kakav su imali članovi sastava Smithereens na ovom albumu, i u tom smislu je, kako se priča, Kurt Cobain je angažovao producenta Dona Dixona, koji je producirao ovu ploču, da bude producent tog njihovog prvog projekta, a grupe Nirvana, ali zbog toga što je Don Dixon imao visoku cenu, skup honorar od tog projekta, se zapravo odustalo, ali ostala je ta muzika grupe Smithereens, koja je, kao što rekao, eto, inspirisali samo Kurta Cobaina. Evo dve pesme izveđenja ovog benda, dve pesme koje je napisao Pato Dionisio, prva od njih je Beauty and Sadness.
I'm
Bio sastav za Smith & Rins, pravi se 80. godina sa njihovog, rekao bi se, kultnog albuma Especially For You. Čuli smo pesmu Strangers When We Meet i pre toga numero Beauty and Sadness, koja je dala naslov njihovom debitanskom EP. U Paddy Nizio, lider ovog benda, je nedavno preminuo u 50. nekoj godini, a ostavio ovu sjajnu muziku koja je bila inspiracija za mnoge, i ne samo što je bila inspiracija za mnoge, nego što muzika za grupe Smith & Rins je bila, kako bi se reklo, pravi čuvar tog rokerskog plamena u ono vreme, a boga mi i u ovo naše današnje vreme. Mi ćemo nastaviti sada neka na sličan način. Naime, još jedan rock muzičar koji je 80. godina imao takođe zanimljivu karijeru. Radi se o čoveku koji se zove Tim Lee, koji je 80. godina predvodio sastav The Windbreakers, odnosno duet Windbreakers, koji je snimao jako zanimljivu muziku, takođe power pop orijentacije. Ovih dana se oglasio sa svojim novim projektom pod imenom Bark, u kojem nastupa zajedno sa svojom sadašnjom suprugom Suzanom Bauer-Lee. Inače, umeđu vremenu, između sastava The Windbreakers i ovog sastava Bark, Tim Lee je predvodio grupu Tim Lee 3, to je takođe bila jedna dosta zanimljiva grupa, a ovaj sastav Bark je zaista snimio odličnu ploču pod imenom Year of the Dog. To je onako album garažne provinijenci na kojem se nalazi jedna od po najlepših pesama koje sam ja čuo u ovoj 2017. godini. Ona se zove Living Underwater i to ćemo sada emitovati i skrenuti vam pažnju, znači, na ovaj tandem bračni koji, eto, pod imenom Bark stvara fantastičnu muziku. Odmah potom ćemo čuti nešto što je autentična psihodelična muzika našeg vremena, sastav iz Austina u Teksasu pod imenom Black Angels, njihov ovogodišnji album Dead Song, sa koga ćemo čuti paradoksalno pesmu koja se zove Life Song. To je ono što nas čeka u narednom segmentu, malo garažnog roka i malo psihodeličnog roka. Prvo garaža, Living Underwater, duet Bark.
It's a foregone conclusion, we're in the last days. Everyone's pissed off and the sky's a haze. You think it's hot now, well, it's gonna get hotter. The trains are on time, but we're all living underwater. Living underwater. Living underwater.
you some gills, man, and learn how to swim, cause no one gives a damn about the bind we're in. We used to care about a future for our sons and daughters, but nothing really matters, they'll be living underwater. Living underwater. Living underwater. We can hope that Jesus really shows up, sees a mess we made and says, what the fuck, man, I gave you a garden that you managed to slaughter, so good luck with all that now that you're living underwater. Living underwater. Living underwater.
Floating through the darkness, awaiting on transmission, drifting on a mission alone. Wine will pour my beer when I get back my
Ecco. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo teksaški band The Black Angels i duet Bark, na koji vam skrećem posebnu pažnju, koji čini Tim Lee, nekadašnji gitarist sastava Windbreakers, sa svojom suprugom. Njihov album Year of the Dog se pojavio nedavno i predstavio zaista izuzetnu ploču, pravi onako dijamantski egzemplar garažnog roka koji ne treba nikako preskočiti. A mi nastavljamo dalje uz jednog zaista slavnog rokera, čija slava nekako prevazilazi ovu našu emisiju. Radi se o Bobu Sigeru, koji se ovih dana oglasio novim albumom I Knew You When, to je ko zna koja ploča u redu u njegovoj diskografiji. Snimio je gomilu fantastičnih albuma i stekao zaista veliku popularnost. A ovaj album je inače njegov, kako bi se reklo, omaž njegovom prijatelju iz detinjstva, iz rodnog grada, Glenu Freju, inače čuvenom članu sastava Eagles. Glen Frey i Bob Seger potiču naravno iz Detroita sa te scene. To su momci koji su odrasli na toj sceni, koja je dala rock muzici zaista izvanredne rock muzičare. Oni su se među sobom izuzetno uvažavali. Glen Frey je vrlo često govorio da je jedini talentovani muzičar koji je došao iz Detroita zapravo bio Bob Seger. Bob Seger je također uzvraćao te komplimente. I eto, tako je došlo do ovog albuma I Knew You When, koji je Bob Seger posvetio Glenu Freyu, koja je pre nekoliko godina preminuo. Između ostalih pesama koje se nalaze na ovom albumu našla se i Sigerova obrada pesme Busload of Fate, to je pesma Lou Reeda. I to je sad jedna fantastična obrada. Bob Seger je od ove Lou Reedove pesme napravio jedan, kako bi se rekao, plavi, autentični rockerski broj, kako se to od njega mogli očekivati, a da pri tome ništa nije oduzeo na tom nekom underground šarmu koje inače muzika Lou Reeda posjeduje. to samo svedoči o njegovom zaista izuzetnom izvođačkom umeću. Mi ćemo vam sada emitovati tu pesmu Busload of Fate sa albuma New Uven u verziji Boba Sigera, odmah potom ćemo čuti Lou Reeda koji izvodi istu tu pesmu na njegovom legendarnom, kultnom i apsolutno fantastičnom albumu New York. I na taj način ćemo napraviti komparaciju između da dva izvođenja. Mislim da je Bob Siger uradio sa ovom pesmom Lou Reeda isto ono što su pre mnogo godina članovi sastava Beat Farmers radili sa jednom pesmom Lurida koja mislim se zove There She Goes, koju je on napisao za Velvet Underground, koju su oni pretvorili u fantastičan country rock broj. Evo kako to sve zvuči, ovo je Bob Seger, pesma autora Lurida, zove se Busload of Fate.
can't depend on your family. You can't depend on your friends. You can't depend on a beginning. You can't depend on an end. You can't depend on intelligence. You can't depend on God. You can only depend on one thing. A busload of faith to get by. Watch it, baby. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Need a busload of faith to get by. Can't depend on the worst stories happening. Can't depend on a murderer's drive. Bet that if you rape somebody, there'll be no trouble having a child. You can bet that if she aborts it, pro-lifers will attack with greed. You depend on the worst always happening. Need a busload of faith to get by. Yeah! Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by, baby. Busload of faith to get by. Can't depend on the goodly hearted. Goodly hearted made lampshades and soap. Can't depend on the sacrament. No Father, no Holy Ghost. You can't depend on any churches unless there's real estate that you want to buy. Can't depend on a lot of things. You need a busload of faith to get by. What? Busload of faith to get by. 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 Can't depend on no miracle. Can't depend on the air. Can't depend on a wise man. Can't find them because they're not there. Can't depend on cruelty. Crudity of thought and sound. Can't depend on the worst always happening. Need a busload of faith to get by. 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 Busload of faith to get by.
Svirka u pesmi Busload of Faith sa albuma New York Lou Reed-a. Pre toga smo čuli isto ovu pesmu izvedenju Boba Sigera sa njegovog novog albuma New UVM posvećenog Glennu Frey-u. I eto tako se podsjetili tih starih rock muzičara koji znaju ovaj zanat, znali su ga u prste i koji uvek u pola noći da ih probudite mogu da tu zanatsku svoju veštinu prezentiraju, kao što je to uradio i Bob Seger pevajući ovu legendarnu pesmu Lou Reed-a. A ja sad smo došli do onog dela koji je posvećen domaćim rock muzičarima i ovaj deo u celosti posvećen jednoj ploči i jednom izvođaču. Radi se o debitanskom albumu koji je legendarni gitarista Anton iz grupe Party Breakers snimio sa svojim novim bendom Heavy Hippie Baby. Album se zove Rečeno, učinjeno ili ne, od toga sve zavisi. Pojavio se nedavno, pre nekoliko dana. Radi se o jednoj fantastičnoj ploči u kojoj na kojoj muzika govori univerzalnim jezikom roka, bez ovdašnjih fora, političkih aluzija, površnih socijalnih komentara i jeftinog humora, samo rock and roll, brz, drzak, ličan i neprilagođen, onako kako se to mogu i očekivati od Antona i njegove ekipe, koju inače čine Robert Thatcher na gitari, Dušan Ševrlić Ševa na basu i Darko Kurjak na bubnjevima. Snimali su momci fantastičnu ploču, možemo da im čestitamo na tome, to je ploča koja je falila naše produkcije, jedan autentičan rockerski album koji se prepoznaje kao takav i koji nudi tu vrstu, tu formulu, tu vrstu muzike. Evo kako zvuči to, slučamo Anton and Heavy Hippie Baby sa njihovog albuma Rečeno učinjeno ili ne, od toga sve zavisi. Za početak dve pesme, Suvišni, koja je, kao što sam čuo, prvi singl za ovu ploču, i onda jedna žestoka, brza i uznemiravajuća pesma koja se zove Junk. Ovo su Anton and Heavy Hippie Baby.
tvojom zemljom teškom sjeju kosti od sača. Tu biti čovjek skupo se plaća.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Za soba evo stojim sa ranama na suncu, ostaću ožici da ne zaboravim udarci i blato koji se podnose teško, udarci i blato.
Antonov Heavy Hippie Baby u neonskoj dugi, gitare sevaju kao SOS signali u mrkloj noći, jednostavne rime naglašavaju propulzivnost rock muzike, a diskretni zvuci usne harmonike sve to povezuju sa nekom tradicijom. Antonov Heavy Hippie Baby su snimili odličan album, zove se Rečeno, učinjeno ili ne, od toga sve zavisi. Nedavno se pojavio, promocija će biti u sredu 27. ovog meseca u 5 sati u Elektropioniru, pa eto, možete da dođete da čujete i uživo, ja mislim, Anton and Heavy Hippie Baby. Album je sniman u studiju Šamarčina u Vrbasu, to je studio koji, u kome može da se postigne ovakav zvuk. Rekao sam već koji muzičari tu sviraju, usnu harmoniku svira Pera, Joe i Miki Almaši, tako da je to jedna vrlo kompetentna ekipa koja je, pod koje se nije moglo ni očekivati ništa manje od ovoga što su nam zaista ponudili na ovom fantastičnom albumu koji će obeležiti ovu sezonu, bar kada je domaći rok u pitanju. Evo još dve pesme u izvođenju ove fantastične grupe, Anton and Heavy Hippie Baby. Album Rečeno, učinjeno ili ne, od toga sve zavisi. Ovo je jedan blues, zove se Verovati je lako, a odmah potom jedna vrlo zanimljiva pesma u maniru J.J. Cale-a, zove se Brate. Anton and Heavy Hippie Baby. Thank you.
ti je lako i ne vjerovat je lako. Sumnja je muka teška, boriš se sa nečim beskrajno jačim od sebe. Pokušavaš da shvatiš dok urlaš od bola. Srce ne okreće kako ti želiš, srce ne okreće kako ti želiš, srce ne okreće kako ti želiš. Ti želiš, srce ne okreće kako ti želiš, srce ne okreće kako ti želiš.
Kad dan traje ko godina, kada te muka okiva, kada
Kad si bez posla, kad si bez para, tvoj blues se zove čovek bez prava. O, brate, samo sam putnik i ne za dugo, imam slobodu da biram pravac, imam prava na svoju sreću, onu veću, slobodu večnu. Da, brate,
bili su Anton and Hippie Baby sa njihovog albuma Rečeno učinjeno, od toga sve zavisi, njihovog debitanskog albuma. Čuli smo pesme Brate i Verovati ili Lako i pre toga numere Junk i Suvišni, i na taj način smo vam predstavili ovaj bend i mislim da njihova ploča zaista će obeležiti ovu sezonu. Radi se znači o legendarnim muzičarima koji su na, u našoj rock muzici ostavili zlatan trag, a ovde su udružili svoje snage i snimili ovu ploču koja je, ja mislim, nedostajala našoj produkciji, jedan pravi, autentični, nepatvoreni rockerski album. A mi se vraćamo sad na svetsku produkciju. Opet smo kod Kevina Morbija, koga smo već slušali u prvom delu večerašnje emisije, njegov odličan album City Music koji se pojavio u ovoj godini, na kome se našla i Morbijeva interpretacija jedne čuvene punk pesme, a to je pesma koja se zove Caught in My Eye, koju je izvodio legendarni sastav Germs iz Los Angelesa, jedna od najpoznatijih punk grupa iz tog grada. Iz 80. godina prošlog veka Darby Crash je bio lider tog benda. Oni su nekako uspeli da ono svoju, taj svoj punkerski kredo iskažu na pravi način, a istovremeno uspeli su i da ga povežu sa nekim tako teatarskim egzibicijama karakterističnim za Davida Bowie, Iggy Popa i tako dalje. Sve u svemu, sastav Jams je bio jedna izuzetna pojava. Kevin Borby se latio njihove pesme i evo kako to sve zvuči. Numera se zove Caught in My Eye, ovo je Kevin Morby. Again.
that you call in my eye again.
Punk rock u neonskoj dugi, sastav Germs, jedna od legendarnih grupa sa te punk scene Los LA 80. godina prošlog veka u numeri Caught in My Eye. Pre toga smo čuli tu istu pesmu izuđena Kevina Morbija sa njegovog novog albuma City Music, rekao jedne izuzetno zanimljive i veoma inteligentne ploče koja se pojavila u ovoj godini. A nastavljamo na sličan način, još malo autentičnog garažnog roka sa onako punkerskim nekim nijansama. Slušamo sastav Battle Me, koji smo imali prilike skorije i da slušamo i u Beogradu pre nekoliko meseci na koncertu u Domu omladine. Njihov aktualni album se zove Cult Psihotika. Čućemo ih u pesmi Hot Mess. Inače, ovaj sastav Battle Me je nekako svojom muzikom i svojim stvaralaštvom vezan za onu čuvenu TV seriju Sinovi anarhije, u kojima su oni nastupali, izvodili pesme i stekli veliku popularnost. A onda potom slušamo i grupu Soraya, koja dolazi iz Filadelfije. To je grupa koju izuzetno aktivno protežira Little Steven Van Zandt, čovjek koji naravno svira gitaru u sastavu, pratećem sastavu Bruce Springsteena, a takođe i voditelj radio emisije Underground Garage jedne od najpoznatijih svetskih radio emisija koja se bavi rock muzikom, i u toj svojoj emisiji on je redovni, kako bi se reklo, redovno protežira grupu Soraya, a nije ni to ni čudo jer je ovaj njihov novi album Dead Reckoning on producirao, bar ja mislim neke pesme producirao, ako ne u celosti. Evo kako zvuči taj novi, kako bi se reklo, garažni zvuk, sastav Battle Me, pesma se zove Hot Mess.
To the action.
Sad ste Soraya iz Filadelfije po prvi put u neonskoj dugi. Ukoliko slušate emisiju Little Steven Van Zandt Underground Garage, onda možete stalno slušati ovaj band koji je na redovnom repertuaru, te rekao bi se u svakoj emisiji, njihov aktualni album Dead Reckoning i pesma Je ne sais quoi, koje smo sada emitovali, pre toga Battle Me s albuma Cult Psychotica, pesma Hot Mess. Battle Me smo imali nedavno prilike da slušamo i u Beogradu. I sad smo došli do jedne devojke koja je ove godine napravila, ja mislim, veliki korak u svojoj karijeri, izdala čak dva albuma. Ona se zove Saman Fish, njen prvi album Chills and Fever se pojavio početkom ove godine i predstavlja jedno punk rockersko iščitavanje blues i soul matrice u maniru detroitskog benda Detroit Cobra, sa kojim je i sarađivala na toj ploči. A ova nova ploča koja se pojavila nedavno pod imenom Bell of the West u produkciji Luthera Dickinsona je sa svoje strane opet jedno vrlo radikalno čitanje nekih bazičnih bluzerskih idioma. Mi ćemo sada čuti Samantha Fish, koja pored toga što sjajno svira ovu muziku i što je vrlo jedna temperamentna persona i odlično izgleda, čućemo je u pesmi American Dream. To je jedna, ako, kako bi se rekao, sarkastična pesma, vidjet ćete sami ukoliko obratite pažnju na tekst. Ali potom slušamo i sastav Sunvolt, koji su početkom ove godine izdali album Notes of Blue, koji je također onako bluzerski orijentisan. Jay Farrar, naravno, nekadašnji član sastava Uncle Tupelo i predvodi ovaj band. Čućemo ih u jednoj vrlo onako radikalnoj i eksplozivnoj pesmi koja se zove Cherokee Street. To je ono što nam sledi, Samantha Fish, American Dream.
Spend all my fortunes laughed away. More dollars and dimes, but I've seen the smile of a Cherokee street girl. To fly.
Novomilenijumski bluz u verziji sastava Sun Volt i Samantha Fish u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2. Sun Volt, predvođeni Jayom Farrarom, izveli su pesmu Cherokee Street sa albuma Notes of Blue, a Samantha Fish sa albuma Belle of the West, pesmu American Dream, uz napomenu da je ovo drugi album koje je Samantha Fish snimila u ovoj godini, Chilson Fever izašao početkom, a ovaj Belle of the West nedavno, i to nam samo govori o velikim aktivnostima ove simpatične blues gitaristkinje i pevačice. Došli smo do Roberta Planta. Robert Plant je ovih dana snimio svoj, ko zna koji, po redu pod album pod imenom Carry Fire, i od svih tih vremešnih rockera koji su još uvijek aktivni na sceni, ja mislim da najveći integritet posjeduje Robert Plant. On nekako ne poseže za svojom starom slavom, nego i dan danas pokušava da stvori novu muziku, interesantnu i zanimljivu po nekim njegovim kriterijumima, i ne odustaje od toga, i pored toga što mu nude velike količine novca da se vrati onom nekom nekadašnjem zvuku koje je promovisao sa sastavom Led Zeppelinom, on nekako ostaje veran sebi kao nekom rockeru koji i dalje može da nosi tu vatru, kako i sam album, naslov ovog njegovog ovog albuma kaže. Sa te nove njegove ploče, Carry Fire, čućemo jednu obradu, jedinu koja se nalazi na tom albumu, to je pesma Bluebirds Over the Mountain, to je pesma Ersela Hickeya, jednog manje poznatog rockabilly muzičara, je tamo iz 50-ih, 60-ih godina prošlog veka, ali pesma koja je imala veliku popularnost i veoma cenjena u rock muzici, koju su izvodili Beach Boys i Richie Valens i mnogi drugi. Fabiana del Sol ima zanimljivu verziju ove pesme, i tako se ona našla na repertoaru Roberta Planta, koji je ovde imao pomoćnicu u pevačici Chrissy Hynde, koja je dala svoj doprinos u ovoj interpretaciji pesme Bluebirds Over the Mountain. To nije prvi put da Robert Plant sarađuje sa velikim pevačicama, znamo već njegov album sa Alison Krauss, ali također dok je bio u sastavu Led Zeppelin, na njihovom četvrtom albumu nalazi se pesma Battle of Evermore, koju je Robert Plant otpevao zajedno sa Sandy Denny. I to je prilika da mi se podsjetimo te sjajne interpretacije, da čujemo Roberta Planta danas i pre mnogo godina. Prvo ovo aktualno, Bluebirds Over the Mountain, Robert Plant.
of light took her bow, and then she turned to go. The Prince of Peace embraced the gloom and walked the night alone.
Doesn't the dark night seem to learn more?
The dark lord rides in force tonight, and time will tell us all.
Bila ovo jedna zaista legendarna pesma pri kraju večerašnjeg izdanja Neonske duge, Battle of Evermore sa albuma Led Zeppelin 4 i pre toga Robert Plant u pesmi Bluebirds Over the Mountains sa njegovog novog albuma Carry Fire. Do kraja večerašnje emisije imamo ovaj vremena da čujemo još dve pesme, to će biti numere New Madrid, legendarna pesma sastava Uncle Tupelo i to je pesma Jeffa Tweedija, to je moja omiljena pesma iz repertoara sastava Uncle Tupelo, interpretacija Ronija Fossa, jednog zanimljivog aktualno country rock muzičara i naravno sastav Dream Syndicate sa jedna od najboljih ploča ove godine, pesma Circle, album se zove How Did I Find Myself Here. Moram da kažem da ćemo 31. decembra imati posljednje izdanje Neonske duge, kada ćemo emitovati 17 pesama za 2017. godinu, a večeras su sa nama bili Ivana Krstanović i Rada Ćorović i to bi bilo to što se tiče našeg večerašnjeg izdanja. Da ponovim još jednom, Ronnie Foss, New Madrid i Dream Syndicate, How Did Circles, album How Did I Find Myself Here. Ja vas pozdravim, laku noć, prijatno, ovo je Ronnie Foss.
And on my daydreams, disasters, she's the one I think I love. If rivers burn and then run backwards for her, that's enough. They all with